Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Ministri i Arsimit ka hapur skemën e subvencionimit vetëm 2 javë para nisjes së vitit të ri shkollor. Prindrit ballafaqohen me vonesa në kompletimin me libra. Kredite e garantuara për grantet e pezulluara për diasporën. Përpjekjet diplomatike për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë janë shtuar. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Dritarja e diasporës ka mundësuar dhënjën e kredive të garantuara për bizneset e mergimtarve në Kosovë, por pa ofruar më grante pas tërheqjes së USAID-it nga vendi. Një prej përfituesve është edhe Erblind Leka, i cili u kthye nga Gjermania për të zgjeruar prodhimin e Kosovë. Programi i lansuar nga Qeveria e Kosovës, Fondi Kosovar për Garanci Kreditore dhe USAID-i në vitin 2024 synonin të nxistin investimet të diasporës, por deri tani është kritikuar për mungesë të transparencës dhe interes të ulët për investitorët. Raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kompania Richtek në Kosovë është një nga 19 bizneset e diasporës që kanë përfituar mbështetjen nga dritarja për investimet e diasporës. Kjo nisme lansuar në korrik të vitit të 2024 nga Qeveria Kosovës në bashkëpunim me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore dhe Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID, ka për qëllim nxitjen e investimeve të diasporës në vend. Erblind Leka, i bashkëthemëlues i kësaj kompanie, i rritur në shtetin e Gjermanisë, tha se kjo nisme ka qenë vendimtare për zhvillimin dhe ngritjen e biznesit e tij prodhues, pasi ka pak më shumë se një vit që nga krijimi i tij. Richtek merret me dizajnimin, prodhimin dhe shitjen e veglave që sigurojnë kushte më të sigurta punë në sektorin e ndërtimtarisë. Fali garancisë fondit, Leka i tha se kompania ka siguruar një kredit 3-vjeçare në një bankë komerciale në Kosovë pa pas nevojë të vendos kapital privat si garanci.
Kjo është një mundësi shumë e mirë për neve, sepse kemi kërkesë të madhe, mirë po normal se duhet me pas parafinancim çdo prodhim para së shitjes. Kështu që për atë fazën kalimtare na ka ndihmu shumë kredia që është.
Pas rritjes e aktivitetit biznesor, Lekaj nga ky muaj me familje shkëthyër tjetoj në Kosovë. Përveç kompanisë Richtek, edhe 18 bizneset e tjera të themeluara nga mergimtarët janë mbështetur me 22 kredite miratuara nga dritarja për investimet të diasporës. Sipas këtij fondi, në këtë periudhë kanë përfituar 19 kompani me vlerë totale të kredive prej 3.8 milion euro, nga të cilat 2.8 milion euro janë garantuar nga fondi. Investimet më të mëdha janë realizuar në sektorin e akomodimit dhe shërbimeve ushqimore me 1.5 milion euro, të ndjekura nga industria prodhimit me 1.2 milion euro. Në sektorët e tjerë, tregtime shumice, pakicë, ndërtimtari, aktivitete administrative dhe shërbimet e tjera, investimet kanë qenë në 500.000 euro. Fondi fillestar i zotuar ishte 10 milion euro, 8 milion euro nga Qeveria Kosovës dhe 2 milion euro nga fondi. Deri më tani, Qeveria ka transferuar 3 milion euro të kontributit të saj, ndërsa fondi ka alokuar 2 milion euro duke krijuar një kapital prej 5 milion euro për të mbështetur aktivitetet garantuese. Pjesa e dytë e fondeve të zotuara nga Qeveria në vlerë prej 5 milion euro, thonë nga fondi, do të distribuohet në varësi të nivelit të shfrytëzimit të pjesës së parë të kapitalit, pasi fondi do të vazhdoj të garantoj kredit për të gjitha ata që janë të interesuar dhe plotësojnë kriteret e kërkuara. Naim Dedushaj nga rrjeti bizneseve shqiptare në diasporë tha se interesimin nga investitorët e diasporës ka qenë i ulët, fillimisht për shkak të situatës globale, por dhe mungesës së koordinimit mes institucioneve të Kosovës për të lësuar qasjen e projekt. Sipas tij, ndonse projekti ishte premtues, kërkesat për shumë dokumente, mungesa informacioneve të qarta për këtë proces ka bërë që bizneset të tërhiqen.
Shumë banka nuk kanë ditë që shpjegojnë diasporëve dhe investitorëve diasporës se çka duhet saktësisht të bëjnë, nuk kanë disa banka dhe me thënë drejtin edhe vetë si kënë kuptu se përshka është fjalla dhe s'ko mujë që ta transferoj të investitorit e diasporës.
Lidhja bizneseve shqiptare të diasporës operon në 25 shtete me mbi 10.000 biznese antare, por Gjedusha i tha se nuk ka raport zyrtar që ndonjë kompani antare ka përfituar nga kjo dritare. Edhe Lejka i thot se është përballur me këtë problem, por ai konsideron se punëtorët kanë qenë të pa informuar vetëm në fillim të zbatimit të projektit. Fondi tha për Radio Evropa Lirë se 2 muaj pas lansimit, në shtator të 2024, fondi ka organizuar trajnime informuese për stafin e bankave, të cilët do merren direkt me klientët e projektit. Lirim Krasniqi, analisti politikave në organizatën Gërmin, shpreh se rezultatet e këtij projekti nuk janë të kënaqshme dhe që ky program nuk është transparent. Për të vlerësuar ndikimin, duhet të publikon statistika të qarta, numri aplikimeve, fondet e garantuara, bizneset e themeluara dhe vendet e punës të krijuara. Në mungesë të transparencës ekziston rreziku i shtimit të mosbesimit dhe pasigurisë, tha Krasniqi. Për të gjitha këto pyetje, Radio Evropa Lirë ju ka drejtuar Ministrisë së Financave, por deri më tash nuk ka marrë përgjigje. Krasniqi madje dyshon se mbyllja e aktivitetit të USAID-it ka bërë që mërgimtarët të hezitojnë për të investuar në vend. Largimi i USAID-it mund të ketë ndikuar në moshpërndarjen e informacionit tek komuniteti diasporës, pasi që fushata informuese është mbështetur nga kjo agjenci. Përveç fushatës së vetë diasuese në tregjet ndërkombëtare, USAID për qëllim ka pasur edhe mbështetjen me grante e shërbime këshilluese për investitorët e diasporës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria në detyrë arsimit në Kosovë ka hapur skemën e subvencionimit vetëm 2 javë para nisjes së vitit të ri shkollor dhe ka prindër që po ballafaqohen me vonesa në kompletimin e teksteve, probleme me aplikimin online dhe paqartësi rreth botimeve që duhet i blejnë. Njohës të arsimit konsiderojnë se ky sistem po ndikon negativisht në cilësinë e mësimit. E dëgjojmë me detajet e tjera Flaka Zogun.
Më 1 shtator, nxënësit në Kosovë do të kthehen bankave të shkollës, por procesi për t'u siguruar atyre tekstet e nevojshme shkollore nuk ka përfunduar ende. Për Elina Buçajin, prindin një nxënësi të klasës së 3, blerja e teksteve shkollore përmes subvencionimit nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, tash e 3 vjet është bërë sfidë, nëpër të cilën çdo shtator duhet të kalohet.
Librat nuk po mund gjithmonë me kompletuar për me fillu procesin mësimor në kohë caktume, do më dhanë me një shtator, po shkon komplet mujë, disa po kompletuam. Librat nuk mujë në akur me gjetë komplet, do më dhanë me kompletu një liber puna ose një liber kryesor, do më dhanë do më shku tonë mujën se ato nuk prodhohen.
Sistemi për të aplikuar online për subvencionim të teksteve shkollore u hap nga ministria vetëm 2 javë para se të nisë viti i ri shkollor. Në këtë thirrje të 15 gushtit për prindrit, ministria tregoi se do të ndajë nga 80 euro për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme të ulta. Për nxënësit e klasave nga e para deri në të pestën do të subvencionohet blerja e të gjitha teksteve shkollore, kurse nxënësve të klasave nga e 6-ta deri në të 9-ën do të subvencionohet veç blerja e fletoreve të punës, kurse librat bazë do të përdoren prej gjeneratës së kaluar. Por ka raste edhe kur sistemi nuk po funksionon prindërve dhe ata ende nuk kanë informacione se cilat botime duhet t'i zgjedhin për librat e fëmijëve.
Ende kam problem për aplikim, nuk po pranohet aplikimi, për shkak të mbi ngarkesës të madhe të prindëve që aplikojnë sistem. Ministrisë ju kisha lutur që ky proces me dalë një muaj përpara, jo me lanë në fund të gushtit.
Ministria në detyre arsimit, Arbrije Nagafci, tha se ky proces po shkon pa probleme dhe se deri më 21 gusht janë pranuar gjithsej 144.337 aplikime, nga të cilat mbi 73.000 janë verifikuar. Por si të tillë nuk e shohin njohësit e fushës së arsimit, ata paralajmërojnë se ky sistem po ndikon negativisht në cilësinë e arsimit.
Si nga këndvështrimi shtëpive botuese, si nga këndvështrimi i prindërve, por edhe i mësimdhënësve në klasë, rezultatet e kësaj reforme nuk po na tregojnë që është një reformë e duhur dhe që po rezulton pozitivisht. Kur flasim domos për aspektet e mësimdhënësve, flasim për mbarvajtjen e procesit mësimor, i cili po has në vështirësi pikërisht për shkak mungesës së teksteve shkollore.
Shqetësimin se ka nxënës që nisin vitin shkollor pa i siguruar librat e shprehin edhe në sindikatën e arsimit.
Por duke ditur se ne në Kosovë kemi edhe familje të varfura, ndoshta prindrit e tyre po i shfrytëzojnë ato mjete të cilat po i marrin për mbijetesë familjare. Kështu që kur usiguronin librat në shkollë, natyrisht që nxënësit veqeshin edhe të pajisur.
Kjo mënyrë e subvencionimit të librave nisi në vitin 2023. U kritikua vazhdimisht si komplikimi pa nevojshëm i procesit, si dhe për shkak të vonesave në transferimin e mjeteve të prindrit. Këshilli i prindërve ka kërkuar që sigurimi i teksteve shkollore të bëhet në kohë, nga mashti, dhe ato të dërgohen me kohë në përshkollat e Kosovës, nga ku pastaj shpërndahen tek nxënësit.
Shumë më e lehtë, edhe e kena ditë me cilin program kanë me punu nxënësat. Edhe mësusja e ka pas, mësusët e kam pas, ma të letë që mi dalë librat, do me honë një logaritë në zonësat, jenë sjellë librat në shkollë, e kena ditë që shko me shku, që shko me punu, edhe ka fillu mësimi, procesi mësimor ka fillu me kohë.
Në auditimin e vitit të kaluar, u gjetë se blerja e teksteve shkollore kushtoi mbi 20 milion euro. Prej kësaj shume, mbi 60.000 euro shkuan për kategori që nuk u takonte subvencioni. Ishin raste të nxënësve që nuk ishin më në klasat nga para deri në të nëntën, nxënës që jetojnë jashtë Kosovës apo që kanë braktisur shkollimin. Për të mënjenuar këtë dëm financiar, si vjetu përcaktuan koordinator për secilën shkollë, që do të verifikojnë nëse aplikimi i prindrit për paratë përkon me nxënësit që vjojnë mësimin në atë shkollë.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Përpjekjet diplomatike për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë janë shtuar, por Kievi dhe alatet e tij thonë se një paqe e qëndrueshme është e mundshme vetëm me garancitë e besueshme sigurie, jo me premtimet e pambajtura si në të kaluarën. Shkelja e një sër marrëveshjesh ndërkombëtare nga Rusia ka rritur dyshimet ndaj çdo pakti të ri, ndërsa SBA-ja dhe vendet evropiane diskutojnë opsione për mbrojtje të ngjashme me ato të NATO-s për Ukrainën. Raporti përgatitur për transmetim nga
Ndërsa përpjekjet diplomatike për të ndaluar luftën e Rusisë ndaj Ukrainës janë shtuar kohëve të fundit, Kievi dhe alatët e tij këmbgulin se paqja qëndrueshme mund të arrihet vetëm nëse Ukraina sjepen garanci të besueshme dhe të zbatueshme sigurie, dhe jo vetëm premtime simbolike apo marrëveshje të shkruara. Kjo buron nga fakti se Rusia nuk i ka respektuar shpesh marrëveshjet që duhet të siguronin integritetin territorial dhe pavarësinë Ukrainës. Një garanci sigurie mund të jetë gjithashtu diçka si memorandumi i Budapestit i vitit 1994, thot Clifford May nga Fondacioni për mbrojtjen e demokracive me selinë SBA. Rusia e nënshkroi, Amerika e nënshkroi, Britania e nënshkroi dhe thuaj se të gjitha do të respektojnë integritetin territorial të Ukrainës, por ajo garanci sigurie nuk vlente as për letrën ku ishte shkruar, thon May. Memorandumi është një prej së paku 6 traktateve ndërkombëtare që agresioni Rusisë në Ukrainë ka shkelur. Ato përfshin një traktat kufitar të vitit 2003, të nënshkruar nga vetë presidenti Rus Vladimir Putin, marrëveshjet e Harkivit të vitit 2010 që i mundësonin Rusisë të mbante bazën e saj detare në Krime, dhe marrëveshjet e Minskut të viteve 2014-2015, që synonin të jepnin fund luftimeve në Donbas. E gjithë kjo bën Ukrainën të kujdesshme në mënyrë të kuptueshme ndaj arritjes së një marrëveshjeje të paqes me Rusinë, pa pasur garanci të besueshme të sigurisë. Në bisedimet në Washington me 18 gusht, presidenti SBA-s Donald Trump ofroi siguri, ndërsa përjashtoi mundësinë e antarësimit të Ukrainës në NATO. Ai tha se vendet evropiane duan të ofrojnë mbrojtje dhe ne do t'i ndihmojmë ato. Trump tha gjithashtu se vendet evropiane do të sigurojnë vijën e parë të mbrojtjes dhe Shtetet e Bashkuara do të përfshihen, por detajet ende duhet të përcaktohen. Vendet evropiane kanë planifikuar që nga marsi një forcë ushtarake që do të vendosej në Ukrainë, pas një anpushimi ose marrëveshje të paqes. As për këtë, pothuajse asnjë detaj nuk është bërë publik, megjithse Britania dhe Franca kanë thënë se do të jenë të përgatitura për të dërguar trupa në terren. Udhëhecit politik të kryeqyteteve evropiane kanë bërë gjithmonë të qartë se parakusht për mision është përfshirja SBA-s, dhe Trump tani ka folur për ofrimin e ndihmës, përfshirë mbështetjen ajrore. Planifikuesit ushtarak evropian pritet të takohen këtë javë me homologët e tyre amerikan për të diskutuar për këtë çështje, sipas raportimeve nga Axios. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio është nga largëuar me detyrën udhëheqjes së bisedimeve. Pas samitit të javës së kaluar në Alaska midis Trumpit dhe Putinit, i dërguari i posaçëm i SHBA-s Steve Witkoff i tha CNN-it se diskutimet sollen mundësinë për t'i dhënë Ukrainës mbrojtje të ngjashme me Nenin 5, duke referuar klauzolës së NATO-s për mbrojtje të përbashkët. Kjo mund të funksionojë pa dislokimin e trupave, por sërish nuk janë dhënë detaje. Neni 5 sipas traktatit të NATO-s thotë se nëse sulmon një antar të NATO-s, ke sulmuar të gjithë antarët e NATO-s dhe teorikisht të gjithë antarët e NATO-s do të përgjigjen.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.